Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Man manjoa.
Man magie.
Rois van zebra.
Zebra bremin.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu
manchua.
Guazen aurrera gaurko kontuekin, aztereko kolaborazio atale ekitzera joango gara. Eta gaurkoan, ekonomia zaritzeko, gurekin daukagu azte artero bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaia. Kaixo Adrian, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz entzuten diazu?
Ba, nik zuri oso ondo, zuniri?
Ondo ere. Bueno, kaixo. Gaur, bueno, beste konturen artean, ba, txinaren egoera sariko gara, ez? Bueno, egoera berriaz.
Bai, justo ontsa bertan izan da Txinako Alderdi Komunistaren 20. Kongresua, eta horrekin lotuta badakigu, bueno, azterketa politiko, geopolitiko edo barne politikaren ingurukoa egin daiteke, baina, claro, oso egoera berezian dago bai Txina ikuspegi ekonomiko batetik. Eta arlo politikon gertatu dana bai, ekonomiarekin dago lotuta bai. A ber, interesgarria da horre ikustea Txinaren barruan bi sektoren arteko borruka gogor bat egondala, hainbat urteta. A ber, hori ulertzeko, ikusi behar dugu, a ber, 70-ko hamarkadaren hasieran, nolabaiteko hitzarmen estrategiko bat gertatzen da, Txinako alderdi komunista alde batetik, eta mendebaldeko multinazionalen arte. Batez be, pues, Estatu Batuen bitartez, ba, Kissinger eta Nixon, hasten dira negoziazio batzuk martxan jartzen, eta negoziazio hoien ondorioz, ba, hainbat hamarkadatan, ba, sortu da alde batetik Txinaren industrializazio prozesua, multinazionalak, mendebaldeko multinazional asko Txinara joan dira, lan esku merkearen bila eta merkatu berrien bila. Ez da? Eta bueno, itxarmen hori horrela funtzionatu da oan beste urtetan, eta hori dinamika hori zen da hor konplizitate handiak sortu ziren ba, bien artian. Ez da? Batez be, mendebaldeko multinazionalak eta Txina sortzen ziren, ari ziren multinazional edo enpresa handi berrien artean. Eta dinamika hori hasi zen zalantzan jartzen Xi Jinping boterera heltzen danean, oin 10 urte. Eta hortik aurrera, ba, bueno, Xi Jinping hasi zen neurri batzuk hartzen ustelkeriaren aurkalde batetik eta multinazionalen boterean mugatzeko bestaldetik. Ez? Multinazionalak, bai Txinako multinazionalak eta mendebaldeko multinazionalak. Orduan, mugimendu horiek apurka-apurka jun ziren edatzen, sendatzen, sendotzen, eta hasi izan hori bi sektori hoien artean bat nolabaiteko burruka latz bat garatzen izan. Alde batetik hori Xi Jinpingen ingurukoak, botere politikoa, enpresen gainetik edo botere ekonomikoen gainean mantentzearen aldekoa, eta bestaletik, Txinako enpresa handien sektorea, mendebaldeko enpresa handiekin oso lotuta. Eta, bueno, ba, bigarren sektore hori, azkenean baten dau, argitarbi, garaitua izan dela, boteretik ja guztiz apartauta dagoela, eta horrek zer suposatzen dau, ba, ziurazki berrindartzea azken urteotako dinamika Txinan, hau da, enpresa handien artean, ba, enpresa horietako asko publikoak bihurtu dire eta dinamika horre jarraituko dau eta publikoak bihurtzen ez diren arteko direnen artean horietako askoren artean badago partaidetza publikoak 10%, 15%, nolabait argi usteko botere publiko edo interes publikoa ere bai, eta claro, horrek soposatzen dugu bai, urruntze argia China eta mendebaldeko ba nahibosu oligarkia korporatiboen artean, ez? Orduan, Chinaren dinamika ekonomikoan ba nahi, prozeso orekatze prozeso bat jarraituko dau, askundea ez dala bilatuko kosta la kosta, orain arte, bueno, in gutxi arte bilatu dan moduan askundeen motelago izango da, Chinaren askundea ez da egongo horren lotuta esportazioekin, baiz eta gehiago barne kontsumarekin. Bueno, oro har garapen orekatuagoa izan beharko da, ez dala egongo horren lotuta mendebaldearekin, eta ekonomia publikoak oin arte baino zuazki pizu handiago ekoiko da. Bueno, nik uste dut horiek izan daitezke ba nabit aldagai funtsezkoenak, hemendik aurrera Txinaren ekonomian ikusiko dituguna.
Urrengo gaia izango zen, ez, kapitalismo barneratzailearen norabidea edo zentzua, bai.
Bai, a ber, hori da azken urteetan batez behin 2020an, ba horre multinazionalak, mendaldeko multinazionalak mai gainean jartzen daben proiektu bat, bueno, berrabiatze handia izendatu zena, Gran Reset, Gran Reinicio delakoa, eta hor, azten dira argita garbi esaten, bueno, oraingo arteko garapen eredua neoliberalismoa, no, agortuta dagola, hori oso gauza nabaria da, baina multinazionalek onartuta, zan ez, eredu berri bat behar dugu, eta eredu berri hori kapitalismo barneratzailea izendatu biako, edo batzutan nolabait alde interesdunen kapitalismoa, nolabait. Interesdunen kapitalismoa. Hau da, enpresen inguruan akziodunak ez diren beste interesguneak kontutan hartuta. Guk hasierako azterketetan hori kapitalismo inklusibo horren kontzeptua pentsatu genuen batez be irudi kontua zala. Ez? Bueno, azkenian planteatzen diren garapen eredu berri horren oinarria da korporazioak boteria handiago ekitzea, ez? Bai ekonomian, bai gizartean, bai arlo publikoan eta politikoan, eta hori inklusibidadea barneratzaile hitzor horren atzean azkenean irudi baino ez dago, nolabait ba apaintzeko apur bat proiektua, ezta? Proiektuaren irudia. Baina gero egin dituguna azterketan ikusi dugun ez dala hor, segurazki ez dala horrela. Hau da, inklusibidade horren barne, kapitalismo barneratzailea izen horrekin zer esan nahi da? Bueno, esaten da enpresak, enpresa handiak akziodunen interesatik aparte hasi beharko dira kontuan hartzen, ba langileen interesak, erosleen interesak, horritzaileen interesak, inguruko lurraldearen interesak, eta barrez. Bueno, teoria horiek, orain arte, berrogeta barrutetan, enpresen gizartera erantzukizunarekin lotu, eta da, porrok egindabe behin eta berriz, irudi kontuak izan dire praktikan, batez be, enpresen joera, ba, etekinen atzetik doialako, etengabe, eza. Baina hor ikusi dugu bai egon naikela eta ziurraski badago benetako iruditik haratago duian benetako helburu bat, eta helburu hori da nolabait barreratzaile hitz horren atzian nolabait kokatzea enpresen konpromiso berriak, benetako konpromiso berriak, bai, pues hori langileekin, erosleekin, gizartearekin nahi baduzu, baina nolabait, etekinaren kontzeptutik aldendu barik. Eta nola da posible hori? Ba, batez be, estatuaren funtzioak ordezkatuz. Hau da, kapitalismo barneratzaile horren bitartez, zer esan nahi da? Pues, estatuaren funtzio asko, nolabait, personen alde, langileen alde, ba, eroslen alde, eta ba, estatutik atera, eta enpresa hundien esku utziz. Baina ez bakarrik, klaro, zerbitzu moduan, baizik eta sarreren moduan bebai. Eta hori egin leike, edo zergen bitartez, enpresek, estatuak eskuratu duena, enpresa hoien eskuetan utzita, edo izan leike, ba, ja, estatuaren zergetatik sarrera horiek desagertzen direlako, eta sarrera berriak uzten direlako enpresen eskuetan. Gau, neurri batean, pues, hori zer da, pues, adibidez, pentsinoen kasuan ikusiko ditugu zer gertatu duen pentsino pribatuekin. Pentsino pribatu, azkenian da, pentsinoen funtzioan, nolabait, enpresa pribatuak sartu, eta azkenian, baina, sartzen dire, ez bakarrik zerbitzu bat emateko, eta sarrerak ematen. Hau da, lortzen da, hartzen dabe, aportazioak, ekarpenak, herritarren gantik, nabit, zerbitzu hori, estatuak ornitu barik, enpresa hondiek ornitzeko. Eta orduan, ziurazki, ikusten egara, hori dala, kapitalismo barneratzailearen funtsezko logika. Hau da, estatua ordezkatu, hainbat zerbitzutan, bai gastuetan, eta bai sarreretan, eta horrela, ma, enpresa haundiak, horrela, nolabait, enpresa haundiek, horrela, askoz piso haundiagoa hartuz, bai ekonomian, gizartean, eta maila publiko-politikoan. Bueno, hori dala eta, pues, badakigu, eredu ekonomiko berri horri, pues, kapitalismo korporatibo izan dato dutxoe batzuk, beste batzuk, kapitalismo feudalismo korporatiboa edo teknofeudalismoa. Nolabait, adirazi nahian, ba, sistema berri horretan, enpresa hundiek, ba, ertaroan, nolabait, jautxo, feudalek, zeukien pisua eukiko dabela. Baina, bueno, hori izan da apur bat kokatzeko kapitalismo barneratzailearen konzeptu hori.
Bestetik, bueno, 2023ko agendara begira jarriko, barkatu, eta 2030 agendari jarriko gara begira, ez?
Hori da, agenda 2030 agenda delakoa, ez da? Bueno, horre, hainbat azterketa egin ditugu eta azkenotan ibili gara bueltaka, ze esparru alternatibo askotan, lo agenda 2030 hori lotzen da nolabait balizko konspirazio batekin, ez? Hau da, nolabait batez be enpresa handiak edo korporazio handiak, handien tresna bat bezala, nolabait gizartea kontrolatzeko eta barza. Bueno, beste arlo batzutan lehen aipatu dugu adibidez, oin bi urte martxan jarri izan proiektua berrabiatze handia, gran reinizio hori, proiektu hori argi dago, ba, multinazionalen proiektua dala. Baina agenda 2030ean ez da horren argi ikuste. Azkenean hori izan zen nazio batuen erakundean onartu zen proiektu bat, ba, batzar nagusian, hau batez, oso proiektu konplejoa da, hainbat 19 helburu planteatzen dire, eta 169 nolabait, ba, sedeak edo horrelako zeuzakitik metak uste dut dela izena. Bueno, orduan oso proiektu komplejoa da, oso helburu anitzak, diferenteak, eta hor zer ikusten dugu, bueno, alde batetik, agenda hori erabiltzen ari da gero eta gehiago, etengabe gure inguruan, bai erakunde publikoen kasuan, bai enpresa hundien kasuan, baina hoien agenda horren erabilpena oso zabala izaten ari da, batez be Europan eta Latinoamerikan. Apur bat bai estatu batuetan, baina hor gizartea oso zatituta dago horren inguruan. Eta oroar Latinoamerikak enduta, herrialde emergentetan, herrialde gainerakorretan eta garapen bidean dauden herrialdetan, pues, ba, apenas erabiltzen ari dira proiektu hori, ez da. Hor zer gertatzen ari da bai, gure ustez, ba, praktikan kasu bakoitzean erabiltzen ari da agenda hori aitzaki moduan. Bakoitzaren ideologiarekin bat datozen helburuak aukeratzeko eta nolabait sustatzeko. Azkenean, egun da irurogei eta bederatzi helburu hoien artean denetariko dago. Bai, helburu batzuk garapenarekin lotuta, beste batzuk inguru giroarekin, eta orduan, segun herri bakoitzean eta enpresa handi bakoitzean dagoen helburu eta sensibilitateen arabera, esatean, bueno, gugabils, agenda 2030-en helburuen arabera, hau eta hau planteatzen edo, hau eta hau egiten, bale. Baina beste helburu guztiak igual ahaztuta, edo alderantziz, ez da. Orduan, bueno, nik usteot oso konzeptu eta oso referentzia demagogikoa bihurtu daitekela, baina ez dugu topau bai agenda 2030-en atzean, nolabide zirkulo edo esparru alternatiboetan aipatzen dan konspirazio hori, ez da. Momentuz, jarrituko dugu gai aztertzen, baina momentuz hori da gutxi gora bera topatu duguna.
Baita ere, bueno, banku zentrala zareko gara orain, galera batzuk eman dira, ez? Banku zentraletan.
Bai, bitxia da, bueno, banku zentraletan, mende bateko banku zentraletan galera gertatzen ari dira. Bueno, lehenago, ikusi behar da, zer diren galera banku zentraletan, azkenian, bueno, pues, irabazi eta sarrerak eta galeren artean, oroar, sarrera eta gastuen artean, oroar galerak sortzen badire, pues galera kontableak hori bebai gertatu den daiteke banku zentraletan. Hori gertatzen da batez ere interesen ezberdintasune diferentzien gatik. Hau da, alde batetik, banku zentrala jasotzen dabe, dirua batez be bankuetatik, bankuek behar ez dabeen dirua askotan banku zentralaren eskuetan usten dabe. Eta horren truke interesak hartzen dabez. Eta bestaletik, banku zentralak batez be bankuei ematen dutxean diruaren truke interesak kobratzen dauz. Ez? Orduan interes batzuk bestea baino altuago badire edo, ba hor sortzen dira askotan galerak. Baita sortzen dira adibidez galerak, kasu honetan gertatzen den moduan, ba balorazioen gatik. Hau da, kasu honetan, badakigu uste dut aurreko saioan komentatu gendula, nola, errenta finkoan egindako inbertsioetan, ba galerak sortzen ari direla, hori harrigarria da pur bat inbertsorentzat, baina bueno, batez ere interestazak goruntza doia zenean, hori gertatzen da askotan. Eta aurten hori gertatzen ari da. Orduan, balorazio kontabletan galera hoiek agertzen direz. Bueno, kontua da zer gertatzen da banku zentraletan galerak sortzen direnean. Askotan esan da, adibidez, banku zentralak ezin dabela porrotekin. Zergatik ezin dabe porrotekin? Ze naiz eta galera asko euki, beti dauki aukera, nolabait diru berria egiteko, edo zein zorra ordaintzeko, edo zein galera konpentsatzeko. Eta ze hori da banku zentralen funtsezko ezaugarria. Hau da, dirua utzetik sortzeko aukera daukiela. Eta horiek dira, erakunde bakarra aukera hori dekona. Orduan, bakarri, eurek ez badabe gure, pues ez dabe porrot egiten. Eta horrek esan nahi dau, galerak bebai, nahi badabe, eurek konpontzeko aukera daukiela. Baina eurek konpentsatzen badabe, egoera honetan zer gertatuko litzakege, edo gerta daiteke, pues, inflazioa sortzen dela. Orduan, zer planteatzen ari da? Pues, ba, banko zentralen galera hoiek konpentsatzeko gobernuek dirua jartzea. Hau da, gobernuek gastu moduan, eta kontutan hartu behar dugu, gobernuen defizitak zenolakoak dire, ba, gobernuek ordaintzea ba, banko zentralei ba, galera hoiek konpentsatzeko. Bitzia bada ere, baina hori da, aurten mai gainean jartzen ari da irten bidea. Batez be, esan dugunagatik, inflazioa hoiek tasa ja 110 inguruan, dago salako gure inguruan, eta oso arriskutsua izango litzateke ba, inflazio hori gehiago puztea, ba, banku zentralak azten direlako diru gehiago jaurkitzen.
Gaurko, bueno, azkenengo gai ara pasako gara, ez? JP Morganen inguruan ariko zara orain, ez?
Bai, ze dokumentu baten JP Morganek inbertsio banku garrantzitsua. Bueno, kagozen kontestuan edo inflazio oso altu ekiko dugula, edo recesio sakona. Ez? Eta esaten ari dira, inflazio altua alboratzeko edo ekiditzeko bide bakarra, zaneke recesio sakon bat. Claro, orain planteatzen ari diren, dokumento horretan, funtsezko helburu moduan inflazioa moztu behar dala kostala-kosta, eta horretarako biharrezko badarre recesio sakon horretan sartzea, planteatzen ari hori gertatu behar dala. Bueno, badakigu ba, gure sistema muturreko egoeran dagoela, eta horrezagetik inflazio hau sortuta, ja, banku zentralek ez daukie orain arte beti ukide bezan tresnak. No? Tresnak edapen monetarioaren bitartez, ba, arazo guztiak konpontzeko. Eta baina muturreko egoera horretan ba, oso interesgarria da, ze aurten egonda gara etengabe hitz egiten estanflazioaren arriskua, estanflazioa da inflazioa eta gelditzea. Baina, klaro, ja JP Morgan beste gauza bat esaten da. Ez da esaten inflazioa eta ekonomiaren gelditzea, bezain inflazioa, eta edo sakoneko recesioa. Bueno, argi dago panorama aurrikusten esan moduan, okertzen ari dela, ba, hilabetetik hilabetea, eta bueno, hori da gutxi gora bera datorren urtera begira batez be daukagun panorama nahiko argia.
Ba, miami esker Adrian gaurko ekarpenengatik eta bueno, datorrena zer den berri horretaz, bueno, ekonomia zariko gara.
Oso ondo leo, ba, datorren aste arte orduan.
Datorren aste arte, eskerrik asko.